Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Середа, 14:00, в студії Радіо Марія розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною сидить також автор цих програм, або співавтор, правильно сказати, отець Михайло Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Дорогі друзі, ми ще знаходимося в так званому післясвятті урочистості піднесення животворящого Христа Господнього, яке відзначали християни східної традиції. От і саме в цьому контексті, в контексті воздвиження чесного животворящого Христа Господнього, ми сьогодні в цій програмі вийдемо поза рамки нашого звичайного циклу, в якому ми говоримо про таїнства православної церкви, і поговоримо сьогодні про богослів'я Христа. От хрест як символ смерті, символ страждання, але також і перспектива на воскресіння. Розпочнемо, пропоную, отже, розпочати з іконографії і традиції зображення Христа. По-перше, принаймні тут у нас в Україні ділять хрести на так звані католицькі і православні. Я не люблю цю назву, таких це клеймо, тому що це неграмотна назва, православний і католицький. Можна сказати латинський хрест, можна сказати візантійський хрест. Але поміж тим, якщо ми будемо дивитися на наприклад, ті хрести, які носять люди на грудях, наприклад, православні, намагаються там вибрати собі, коли купують якийсь там ювелірний витвір, і вони хочуть, щоб це був хрестик, то вони шукають, щоб це був православний хрестик або так званий візантійський хрестик. Католики шукають латинських хрестів. Давайте про ці відмінності поговоримо на початку. Ну і чи справді вони такі суттєві?
Дійсно, зображення Христа є різноманітним, і воно навіть більше виходить, ніж
тільки православний тільки католицький.
Так, навіть самі православні церкви, майже кожна помісна церква має якусь свою традицію зображення хрестів. Яскравим прикладом є наша братня грузинська церква. Вони фактично офіційно майже використовують хрест Святої Ніни. Для них він дуже важливий, це у вигляді хрест, у вигляді виноградної лози. В нас в Україні сформувалась також своя певна традиція зображення хрестів, подібно таких, як вони були в Візантії, це чотирикінечні хрести, бо в Росії через вплив старообрядництва, через такі кардинальні погляди на хреста вважається правильним хрест восьмиконечний. Угу. Але офіційного такого догмату про вигляд і зображення чесного хреста Господнього немає. Лише є певні такі загальні образи, що можна вважати хрестом, а що не можна вважати.
Якщо ми подивимося навіть на древні барокові храми тут в місті Києві, чи взагалі по Україні, ми побачимо дуже гарні хрести, які не мають оцієї нижньої перетинки, яка немовбито нам спогадує цей апокриф, цю таку історію про те, що хрест, ця нижня перетинка мала символ терезів, або вказувала на те, куди пішов розбійник по праву сторону, який був розіп'ятий в часі смерті Ісуса Христа, і по ліву. Ось, тобто цей апокриф, ви хочете сказати, що він походить саме від старообрядницької гілки православ'я?
Ну, це, певно, була, мабуть, десь в середньовіччі певна гілка, не гілка, а можна сказати навіть і відгалуження в поглядах на зображення Христа. І вже звідси і виникло певне таке богослів'я цієї гілки, що восьмиконечний хрест символізує таку повноту усього догматизму, усієї цієї істини, яка відбулася на Христі. Тобто табличка, де
Ісус
було...
Ісус Назарянин,
це
юдей.
Це фактично була ознака, ну, його смертного вироку, угу. Тому що це якраз...
Пилат прибив, ми читаємо у Святому Письмі про те, що...
Для того, щоб люди знали, за що було розіп'ято Христа. Його розіп'ято було, з точки зору Римської імперії, за сепаратизм.
Це були так звані зелоти, які хотіли мати окрему державу.
Він себе проголосив царем юдейським. Якщо би хтось проголошує себе в державі відповідну державну паралельну владу утворює, то це державний злочинець по відношенню до цієї держави, яка існує.
Бо пам'ятаємо, що політична ситуація тоді вибраного народу була в дуже складній ситуації. Був цар Ірод, який, по суті, не був царем, а підкорявся тодішньому цісарю Пилату, так? А Пилат, в свою чергу, підкорявся ще й римському імператору. Так. От така ієрархія була.
Звісно. І оця нижня перекладена, вона дійсно на хресті була, бо потрібно було десь впиратись ногами. І сьогодні в восьмиконечному хресті її так зображають трішки по-іншому, як дошку, яка
навскоси
прибита була до основного хреста, на якому було розіп'ято Ісуса.
Отже, ну, раз ми заговорили за от барокове розп'яття і порівнюємо його з тим, назвемо в нашій програмі принаймні його так, старообрядницьким розп'яттям, то зовсім недавно у Фейсбуці натрапив на таку статтю, де автор цієї статті, ну, просто криком кричить про те, що навіть храми Православної Церкви України зараз парафії Православної Церкви України зараз будують храми у виключно такому російському стилі. Тобто ці такі це були подібні куполи і обов'язково ставлять оці такі з перетинками ці хрести. От чи впливає це на етнос церковний, на етнічну сторону церковну? Бо ми так асоціюємо завжди українську церкву чомусь саме з українським бароко. Вже навіть не з тією Візантійщиною, яка була відразу запроваджена в архітектурі церковній після хрещення Русі, а саме в барокову таку традицію.
Так, дійсно, барокова традиція, вона є властивою, власне, українській церкві. Але ми тут повинні не забувати про те, що на даний час барокове будівництво, воно є дуже дорогим. Це один із моментів. І багато парафій, вони будують храми не вишуканого архітектурного стилю, а по мірі можливості. Друга сторона, те, що ці купола такого вигляду виготовляються в більшості там в Україні майстрами, які здобували освіту десь
і вони орієнтуються на цю архітектурну.
Тобто збудувати бароковий храм на даний час досить складно і дорого, тому люди використовують те, що їм доступне. З боку там культурологів, архітектурознавців можуть бути певні осудження, але громада, вона до уваги бере ті моменти і можливості, які вона має. На превеликий жаль, в Україні ще нема своїх власних заводів церковних, які би пропагували цю українську вигляд української архітектури і так далі. І тому ми трішки ще так дивимося десь туди на північ, бо давайте згадаємо ті 90-ті роки. Українські майстри дуже часто їздили в Росію працювати. Бо там була державна підтримка відбудови храмів, чого ще в нас не було. І багато хто навчився це робити там. А коли вони повернулися додому, ми ж йдемо до майстра, якого знаємо. Тобто він нам пропонує те, що він вміє, а інше він поки що не знає. Тому ми і приймаємо ці продукти, які є. Друга ще така сторона. Я цю статтю читав, і там більшості йдемо про Західну Україну. Але ми повинні пам'ятати ці буремні роки, 90-ті роки, коли між православними і греко-католиками була запекла боротьба. І воно ще в пам'яті ще живе. Якщо десь будується православний храм, то люди намагаються показати його зовні архітектурно, трішки відмінний від того, що там є.
І то православ'я ототожнюється саме з цим архітектурним стилем,
приблизно так є
в Росії.
І можна ще сказати про той момент, що ті священники, які залишились в православній церкві вірними в 90-х роках, вони всі здобували освіту там, в Росії. І вони, власне, і те, що їх навчили, вони і на Галичині цього і дотримуються, бо розум не так-то швидко можна перелаштувати. І можна осуджувати, але потрібно ставитися з розумінням. Я більшості скажу, що більша частина парафіян, коли приходить в храм, вона особливо не звертає увагу на цю архітектурну вишуканість цього храму. Вона просто йде молитися до Бога. більша частина людей.
Але пройдуть роки, і на це будуть звертати увагу етнографи, будуть звертати увагу дослідники, які
так,
будуть досліджувати.
Це буде, але нам головне, щоб ці громади збереглися, і щоб там були богослужіння, євхаристійне життя.
Але ми тут говоримо не скільки вже про саму форму побудови храму, скільки на зображення Христа, яке на цих храмах. І частіше всього вони на православних храмах абсолютно всіх конфесій України от з тією перетинкою. І я спілкувався з одним греко-католицьким істориком, який переконував мене в тому, що це далеко не є українська традиція от зображувати, навіть не російська, якось він так говорив. Ну, я не досліджував це питання, не знаю, але ну от приблизно так десь він відстоював це право латинського Христа на православних храмах або барокового Христа.
Ну так, історики, вони мають певні відповідні аргументи. Взагалі, навіть ось ця традиція хрест півмісяцем поєднана разом. Так. Це так от в Україні такі є випадки. Але все ж таки скажу, що громади вже вибирають то, що є на даний час, і те, що більше до вподоби. Ну, я вже звик більше до цього хреста із перекладинкою. Тобто, чесно скажу, от для мене це така асоціація самого дитинства, коли ти поглянув на храм, а там от такий шестиконечне, можна сказати, хрест на храму. Тобто, і я якусь увагу особливої не звертаю. Так?
Ну, а ви походите, ми вже знаємо, що ви ж походите з Почаєва. Бо Почаєв – це така твердиня московського патріархату на Західній Україні. Ось, але коли ми подивимося на ансамбль, архітектурний ансамбль Києво-Почаєвської лаври, то ми побачимо там, ну, таку, як це казати, такий дисонанс архітектурний. А якщо подивимося на Успенський собор, він барокового стилю, і там хрести, власне, без цих перетинок. А якщо подивимося на другий собор, Троїцький, здається, так? На Троїцький собор, там така псковська архітектура, ой-ой-ой. Ну і, відповідно, там ці такі високі натягнуті хрести з цією перетинкою. І, ну, воно якось важко сприймається, отак, щоб його в цей комплекс так зібрати, подивитися, дуже важко сприймається.
Ну і ще третій собор є Преображенський, який вони збудували у 2012 році, так? Тобто там всі три собори, вони представники різних архітектурних типів, але вже поєднались на одній території. Ну, я просто до цього ставлюся з розумінням, бо я розумію, що вони всі будувалися в різний час, і кожне століття залишило свій відбиток. Але я радий з того, що вони Успенський собор не перебудували в історії, хоча могли це зробити, і там і хрести не заміняли, а залишили такими, якими вони є у барокому стилі, так? Лише позолотили, бо Успенський собор...
Я думаю, що Міністерство культури вже цього не дозволить.
Ну, так. Але Успенський собор в першому, в своєму вигляді не був золотими банями, а, по-моєму, там мідні були покриття, і десь наприкінці 19 століття, аж тоді вперше було позолочено бані Успенського собору Почаївської лаври.
Ну, тепер... 19-го, так?
Так, наприкінці, так. А тепер уже всі купола Почаївської лаври, вони всі позолочені. Ну, це,
ну, така... це красиво, по-багатому.
Так, так. І, до речі, скажу, що в селах кожне село намагається цю свою баню центрального храму позолотити. Зараз пішла ця мода золочіння. Насправді це не є золото, а відповідно такого кольору.
Альтернативи так, якісь такі.
Але людям подобається щось мати пишне в селі. Ну, їх можна зрозуміти.
Ну, добре, повертаємося до теми хреста. Ну, от ми говорили вже сьогодні за, ми їх назвали барокові хрести або хрести старообрядницькі. Є також традиція зображувати латинські хрести. Латинський хрест – це така проста, геометрична, якщо хочете, така конструкція. Давайте кілька слів про них і наскільки вони були у вжитку православної церкви.
Вони вживалися тільки в тих регіонах, де були прикордонні регіони Східної і Західної церкви, можна так сказати. От Україна також входить в такий регіон цього кордону, І от там якраз бували переплетіння. Хоча в самій Візантії суттєво не відрізнялися хрести від Західної церкви. Вони майже всіх однакові. Там були певні свої геометричні прикраси цього хреста, але вони все ж таки були за своєю формою майже одні і ті ж. І коли ми побуваємо в сучасній Греції, в грецькій церкві, то хрест, він без перекладинки, лише
чотирихраменний.
Так, так, чотирихраменний хрест, такий, як і в Західній Європі подібний, та тільки в Західній Європі хрести набагато вищі, ніж в Східній церкві. В Східній церкві це кам'яний невеличкий хрест на самому центральному куполі чи на самій споруді. І в Східній церкві, в грецьких церквах так нема багато бань, як в нас в Україні, там декілька лише бань, і набагато менше хрестів на самому спорудженні. В латинській традиції, навіть якщо ми подивимося на костели, які є в Україні, то подібно так, як і в Візантії, три – це максимальна там кількість хрестів.
Буває, що навіть один, наприклад, я пригадав собор Святого Миколая в нас тут в Києві. Так, так там один тільки хрест, а на двох цих шпилях, котрі при вході, там, по-моєму, чи ангели зображені, чи взагалі нічого немає. Тобто не завжди навіть в латинській церкві є традиція, так зрозумів, була принаймні, зображувати на всіх куполах хрести. Це могли бути фігури святих, Богородиці, ангелів, там ще інших святих, тобто це те, що ми бачимо.
Єдине, що в усіх церквах, навіть і монофізицьких, центральна баня завжди увінчувалася хрестом. Оце є знак і знамено перемоги над смертю. Тому всі християнські споруди, храми, в першу чергу, вони увінчувалися завжди хрестом. Але це все почалось лише після того, як християнство стало офіційним у певних країнах. До цього моменту такої можливості християни перших століть не мали. Вони хрест використовували як зображення лише, ну і в приватну в своїх будівлях, де вони збиралися на молитву.
Відмінності так званого візантійського і латинського хрестів, тоді, коли ще вони зображують навіть розп'ятого, повертаємося до теми православ'я і католицизму в цьому мистецтві зображення хрестів, що Ісуса Христа зображують, наприклад, на латинських хрестах розп'ятого і з трьома, використання трьох цвяхів, давайте так. Там нога на ногу має бути, там чи права, чи ліва, це вже там не залежить. Натомість у православ'ї дуже твердо стоять на тому, що там було чотири цвяхи при розп'ятті Ісуса Христа, ось, і що ноги мали бути дуже таки рівненько, так художники зображують Христа у тій позиції рівній. От це зараз так якось свято притримується цих традицій. Колись от православ'я відрікалося від цього так званого латинського Христа, ставилося вороже до нього, так як сьогодні ставляться переважна більшість православних людей, чи ні?
Коли церква була єдиною, то це, коли Євхаристія була єдиною, то ворожнечі навколо цих питань не було. Ну, ми можемо сказати так, що в Східній церкві не було фігур власне розп'яття Ісуса Христа, а більшості використовувалися ікони або хресне знамення дерев'яне, так як в Голгофі ми їх зараз називаємо, так? А в Західна церква, вона ж завжди любила скульптуру. Те, що в нас не сприймається.
Ну, це пішло ще після Римської імперії. Там
те, що в нас православне не сприймається, там фігура Божої Матері, тільки ікона має бути. А от фігура, то ні. Тобто це не сприйнято.
Ну, якось так посередньо сприймається, тому що от буквально вчора ми їздили до Ворзеля, і там є на звороті до Ворзеля якийсь храм, я не знаю, чий він. І там на території храму стоїть велика скульптурна фігура Богородиці, помічниці християн. Це добре, там отці і сестри Селезія, не знають, хто це така, матір Божа, так.
Але, тобто, більше іконопис.
Ну, так, так, загалом це так властиво.
Так, церкві. І тому такої ворожнечі не було. На даний час, дійсно, вже всі помісні церкви, де є зображення самого розп'яття, православ'ї використовується ось, власне, чотири ноги окремо Спасителя, права і ліва, пробиті двома цвяхами. Як було насправді,
Як вчать священики? Бо я часом чую, що священики самі кажуть, ой, цей не носіть мені цей хрестик святити, бо це католицький хрестик. Так на рівні якогось там, знаєте, якогось забобона.
Ну, тут не є забобон, але певна традиція все ж таки є. Тобто ми в православному храмі не можемо продавати хрестики із, наприклад, зображенням там трьох цвяхів. Власне, ми використовуємо ті, які нам притаманні. Наприклад, в моїй практиці, я коли приносять хрестики, завжди вимагаю, щоб на цьому хресту було, хрестику було розп'яття. Тобто без розп'яття.
Ми ще про це зараз поговоримо, про чи має бути, чи не має бути розп'яття. А от про така наглядна ситуація, наприклад, змалюємо. Хтось там за незнанням собі купив католицький хрестик, це золотий витвір, і там він планував його носити, чи комусь це подарували, цей хрестик. От, чи за гріх православному носити католицький хрестик? Що кажуть православні? Ось, справді, є такі проблеми, і не поодинок. Я був свідком, коли кажуть, ой, ти купила собі католицький хрестик, польський навіть кажуть, польський хрестик собі купила, так не потрібно його тобі носити, і потім в людини задача така, от що йому робити з тим хрестиком?
Гріха нема. У цьому, бо хрест є хрест Господній, незалежно, де він був виготовлений чи куплений, але якщо людина сумнівається, або її оточення доїдає всі ці сумніви, то краще покласти в шкатулку, але не викидати. Тобто, можна, от буває, що принести в храм, віддати і так далі. Бо люди наші, на превеликий жаль, дуже інколи увагу сильно на це звертають і слухають не священників, не богослів'я, що це таке хрест, а слухають посторонніх людей, які хресту приписують такі речі, які просто неможливо уявити. Ось в мене був такий пастирський випадок, що принесла жіночка хрестика. Вона його не хоче носити, бо це подарувала їй свекруха. І від того моменту, як вона стверджує, в її житті все пішло навскіз. І вона вважає, що вона десь цей хрестик носила до якихось магів і так далі, і вона перенесла.
Тобто таке неможливо.
Нещастя.
Хрестик не може нести нещастя.
І коли я кажу, що ви не праві у цьому, то така навіть інколи агресія з'являється. От, а я вам кажу з того досвіду, що коли він в мене з'явився, в мене от виникло в житті нещастя, біди і так далі. Тому для усіх православних, для усіх християн потрібно знати одне, що через хрест Господній не можна ніякого зла нікому передати. Абсолютно, це неможливо, бо це знамено найбільше бояться власне злі сили. І тому ми його використовуємо найчастіше. Це єдиний зовнішній засіб, якого фактично боялися і бояться біси. Але більше скажу, що навіть в язичницькому світі, в Вавилоні, в Єгипті, хрест вважався як річ, яка відганяє зло. Навіть ще до християнства, навіть таке було розуміння, і недаремно фактично апостол Павло інколи так натякає про те, що ще до Христа хтось вже пізнавав істину. Тут вже було певне таке розуміння, що ось ця перекладина, вона мала таку захисну функцію. І це в Вавилоні, в Єгипті так вважалося. І якщо зображалися якісь певні божества з хрестом, то це вважалося, що це боги неба.
Про що дуже. Взагалі, якщо...
Еліни до цього по-іншому ставилися, а от вавилоняни і єгиптяни от так ставилися з великою...
Якщо тоді заглянемо взагалі в історію і таке провісництво, якщо хочете, Христа, то от деякі богослови говорять про те, що знак Христа вже був на чолі першої людини зображений. Це Адама. Так, коли він... Навіть не Адама, хіба його сина Каїна. Коли він убив Каїна, то там, принаймні, я зараз пригадую книгу «Буття», був такий момент, коли на Каїна був накладений знак. Там не говориться, який знак, це вже богослови кажуть, що це був знак Христа. Був накладений знак, який мав би врятувати його, бо Каїн, відомо, що він убив свого брата Авеля, а від того послідувала би йому справедлива смерть. Око за око, зуб за зуб, тобто, і для того, щоб його не торкнув ні дикий звір, ні вбився, тобто, щоб він не пережив цієї такої шкоди, на нього Бог кладе цей знак. І деякі богослови кажуть, що це був знак Тао, Ось, або знак Христа, який, по суті, Тао і був провісником цього знака. В книзі пророка Єзекіїла також, здається, згадується цей знак Тао, який богослови приписують також Христу. Ну і, звісно, що от ця ситуація з мідяним змієм. Отже, ось це також є провісництво цього Христа, воздвиглого, на якому був цей мідяний змій, на якого варто було б тільки подивитися, і ти вже отримаєш зцілення від укусу тієї гадюки, змії. Я коли в 3-й годині, у нас є година Божого Милосердя, я завжди запрошую наших радіослухачів поглянути на хрест завжди, бо навіть погляд, я кажу, на хрест, він зцілює людину, коли ти дивишся на те, як Христос страждає, як він знаходиться в агонії. Ну і до чого я веду? В традиції, найобширнішій традиції, зображення хрестів буває, я так поділю на 3 категорії. Це хрест, який не має розп'яття, тобто так званий голий хрест, хрест, на якому Христос знаходиться в агонії, він ще начебто живий, але в дуже сильних стражданнях, він там дуже часто є такий вивернутий, викручений, тобто художники, це частіше всього середньовічні художники, показують таку весь драматизм цього Христа. І також третій варіант, це тоді, коли Христос уже мертвий із заплющеними очима. Ось, в православі найчастіше фігурує яке зображення, ось, і кілька слів про це голе зображення також. Чому ви так от категорично ставитеся до цього Христа без розп'яття?
Найбільше фігурує два види. Це голий хрест, власне, який ставимо ми на бані храмів. Угу. Це в більшості просто самі хреста. І ті хрести на персні, які ми носимо, і які ми благословляємо.
Тобто нагрудні.
Так, нагрудні хрести. І тими, якими ми благословляємо народ, вони мають вже, власне, зображення із розп'яттям. Чому в мене таке більшу я складаю перевагу надаю хресту з розп'яттям? Для того, щоб для себе частіше усвідомлювати, що Христос зробив на тому хресті. Що він не просто був розп'ятий як злочинець, що він не просто був засуджений, а що він мене там спас. Угу. І коли я дивлюсь, то я знаю, що мене спас Ісус Христос на хресті. Чому я так, не я так вважаю, але більша частина святих отців вважає, що спасіння відбулося на хресті. Бо він там відбулося роз'єднання душі і тіла. І саме в той момент, як і душа пішла в Шеол, і Христос прокладає путь, все. Це вже дорога була до спасіння прокладена. Саме через хрест. І оскільки Христос помер на хресті, тому ось там відбулось спасіння. Не на початку, коли він народився, коли він ходив, проповідував, утверджував віру, стверджував чудеса, утверджував закон, виправляв цей закон, верніше сказати, відкидав на шарування непоти, непотрібні, які дописали люди закону. А ось там, на хресті. Тому всі християни якраз і розуміють силу хресного знамення, що саме на хресті ось відбулося це наше спасіння. Що не десь там, а саме на цьому древі Господньому. На цих перекладинах якраз і відбулося наше повернення. Якщо через яблуко, через дерево
так само
ми втратили зв'язок із Богом, то саме через хрест ми його знову відновили. Тут ось завжди така йде паралель, що все, що втрачалося десь в Старому Завіті, воно все відновлювалося подібними речами, тобто через ті самі речі. Як Єва згрішила, перша відпала, Богородиця перша та, яка
долучила.
Так, знову. Стали через дерево. І знову через дерево повернулись спасіння. Тобто Бог все повернув там, де воно зазнало пошкодження. А через хрест якраз відбулось...
Причому дуже дивним таким і красивим шляхом.
Ну це з точки зору людей навіть не збагненим. Тобто я в дитинстві от не міг до кінця зрозуміти, а чому саме так? Ну от чому так Бог влаштував спасіння саме таким... от таким самим шляхом. І скажу більше, що спасіння – це дорога порятунку. От коли я був малим, 10 років 6 було, і коли в храм ходили з бабцею, постійно на проповіді чулося «Спасіння, спасіння, Бог спас нас». І одного разу питаю бабусю, що ж то таке, от говорить, що то таке? Вона не могла до кінця богословськи це пояснити. Вона завжди казала, то Бог нас рятує. Ото коли батюшка каже, що спасає, то Бог рятує. І ото помагає нас, захищає. Вона не могла б глибше це пояснити, але вона розуміла це правильно. То от це дуже важливо, що інколи наші бабусі, вони в житті, може, і не знали глибини, чого саме так, але вони користувалися такими термінами, але правильними термінами. Тобто Бог нас рятує. І от я відтоді вже знав, що коли говорить про спасіння, то говорить про порятунок. І це дуже такий важливий момент, що ми завжди говоримо про хрест, то ми завжди говоримо про своє спасіння. Тобто воно взаємопов'язане.
Мені колись один викладач з православної семінарії, такий отець Андрій, розповідав про богослів'я саме так званого Голого Христа, і він переконував, що це є одне із найзразковіших таких способів промовити до народу, що ось дерево Христа, на якому було зависло ціле спасіння світу, тобто вівтар, відкуплення, як хочете його називайте метафорично, ось, і Христа вже тут нема, він воскрес, але він тут залишив кров на цьому хресті, тобто цей хрест, якби, показує нам перспективу нашого воскресіння, що на цьому хресті можеш бути ти у своїх проблемах, у своїх стражданнях, у своїх переживаннях, ти можеш бути прибитий, але якщо ти хочеш, Христос тебе воскресить, він тебе зніме з цього хреста, забере. Ось, і саме такі, до речі, навіть був, вже не скажу, яке століття, але був період, що церква користувалася тільки цими хрестами, з його слів, з цього слів отця Андрея. Ну, і мені подобається також це порівняння.
Це думка так. Також правильно, так, але сьогодні, дивлячись на загал в суспільстві, то оця на даний час хрести із розп'яттям, вони є трішки важливими, щоб люди орієнтувалися, хто ж такий розп'ятий на ньому, що це Христос розп'ятий. На превеликий жаль, ми інколи не усвідомлюємо цього. А коли людина бере хрестик, вона зразу дивиться на це, що там розп'ятий Христос. Вона усвідомлює, хоч розуміє, чий це хрест. Тобто не можемо...
Ще проповідь є. Тут зображується ще проповідь. Отже, дуже цікавою є історія походження дерева Христа. От є різні апокрифи. Якщо вам відомий хоча б один апокриф з походженням цього дерева Христа, то розкажіть нам, будь ласка.
Ну, оскільки я апокрифічних книг в житті майже ніколи не читав, з причини цієї, що я визнаю те, що я недосконало знаю священне писання, це скажу правду і чесно, тобто я на пам'ять всього не можу сказати з писання, та? І тому апокрифів...
Я думаю, мало в світі таких людей, що могли б на пам'ять переказати все.
З цієї причини апокрифів в житті не читав. Але мені відомо, що один із апокрифів про хрест – це так званий Євангеліє від Никодима, того, який спілкувався з Христом, так? І там є, власне, розповідь про ціла глава, присвячена стражданню Ісуса Христа на хресті і зійшеться його до аду. І дехто із богословів каже, що ось ці глави від так званого Євангелія від Никодима лягли в основу богослужіння Христа Господнього і інших навіть богословських термінів.
Угу.
Так як Євангеліє від Луки, вибачаюся, від Якова, лягло в термін в богослов'я царини про Божу матір, про її фактично всі події життя, які були. Тому так називаємо Євангеліє від Никодима було, власне, ставало основою для богослів'я про Христа. Я більше користуюся цитатами святих отців, зокрема, святого Йоанна Золотоустого, він багато що говорить про хрест Господній, преподобного Єфрема Сирина та інших угодників Божих, бо якраз в цей час, у 4 столітті, виникає так званий культ Христа. До речі, скажу, що в перші віки християнства через особливе шанування Христа язичники називали християн не християни, а хрестопоклонники. Був навіть цілий термін, і тому апологети християнства повинні завжди були розказувати про те, що каже апостол Павло, що хрест є наше спасіння, і розказувати символічне значення Христа Господнього у справі нашого спасіння. Бо зовні це виглядало, що вони з Христа як знаку, перші християни зробили нібито ідоли, і тому так дехто називав. Тому основне завдання навіть сьогодні, до тих пір, церкві проповідувати про сакральне значення тої чи іншої події. І ось дуже для нас дивно, що свято Воздвиження Чесного Христа Господнього лягло і доєдналося до числа 12 найбільших свят в році. Адже це не є свято життя Спасителя, так? І не є
Богородичне свято. Так.
А ось воно прирівнюється до Господнього свята лише через те, що ми згадуємо в цей день більше події Великої П'ятниці, ніж саме піднесення Чесного Христа до народу. Насправді, в літургії, коли ми читаємо Євангелія не про те, що хто хоче взяти свій хрест і йти за мною, нехай зречиться самого себе, так? А читаємо Євангелія подій Великої П'ятниці про засудження Ісуса Христа і Його розп'яття на хресті. Тобто, з цього ми робимо висновок, що ми більше згадуємо цей день, день страждань Христа, викуплення Його нас на хресті, ніж ось цю історичну подію, яка сталася у 355 році.
Ну, я ще кілька слів про інші апокрифи, бо апокрифів про хрест не один, не два, і, напевно, навіть не десяток. Один з апокрифів говорить про те, що дерево Христа – це, от, власне, повертаючись до події відвідин трьох юнаків Авраама, які прийшли також з посухами, як мандрівники, це так було прийнято, і вони залишили ці посухи в Авраама, сповістивши їм про те, що йому і його дружині Сарі, про те, що в них народиться нащадок, залишили ці посухи, і потім ці посухи були посаджені. Потім історія переповідає, що доглядав за цими посухами, які були, ну, по суті, в такий снопик зв'язані і посаджені в землю, доглядав за ними Лот після того, коли згрішив своїми дочками, якби покута така була йому, і він далеко-далеко від джерела цю воду, якою поливав ці посухи, мусив носити в роті, тобто ротом. І тоді аж йому простився цей гріх, ну і вже як наслідок це дерево, яке, по суті, було з трьох сортів дерев, яке виросло дуже могутнім, було спиляне тоді, коли будувався перший Єрусалимський храм, вже потім як храм Соломона звався, і це дерево спиляли для того, щоб його використати десь у будові цього храму, але воно чомусь не підійшло. І тоді було вирішено його десь просто закинути. Потім згадується це вже дерево, що воно лежало в так званій овчій купелі, там, де сходив раз в році ангел Господній, нам описує чудо євангелист про те, як Христос зцілює біля цієї овчої купелі одного розслабленого. І навіть той автор апокрифу говорить про те, що навіть через це ця вода була чудотворною, тобто зцілювала, бо там от кілька сотень років, навіть кілька тисяч років, зберігалося це бровно, це дерево з кількох, знову ж таки, сортів дерев. Там, здається, кипарис, кедр і, здається, дуб, можу помилятися. Ось. Ну і коли вже була Велика П'ятниця, коли ці драматичні події розп'яття відбувалися, вирішено було дістати це бровно, яке пролежало кілька тисяч років, набиралося постійно вологи, води в себе, дістати і покласти на рамена Христові. От така історія. Красива, як на мене. Красива, поетична навіть дещо. Ось і має свій глибокий сенс, зв'язок тисячоліть от між собою, що аж в цьому випадку ми його згадуємо у 2020 році. Ось так. Тому я думаю, що такі шляхетні історії мають право на існування. Більше того, вони прикрашають наше християнське життя. Але про зображення хрестів. Ми вже говорили про візантійське, про українське, про російське. Так? Тут у нас в студії є зображення так званого вірменського хреста. Отже, коли ви зараз дивитеся на нього, що він вам нагадує, цей хрест?
Подібно, як і грузин, виноградну лозу, дерево, так, живе абсолютно. Дерево, яке розквітає. І більше того, як поглянемо, тобто все на цьому хресті поєднано воєдине. Тобто Христос з'єднав нас в єдину, там, скажімо, родину, в єдине суспільство, яке увірило в Христа. Тобто воно поєднує. Ось навіть коли ми дивимося зараз на цей хрест в студії, то він мені нагадує хрест об'єднавчого собору 2018 року. Задумка цього хреста була такою, щоб у вигляді чотириконечного знамення показати, як вся православна церква в Україні об'єднується навколо єдиного престолу. Там також все об'єднано воєдине.
І ще цікаво, що вірменські хрести, вони не зображуються так окремо, як геометрична фігура. Вони зображуються на таких кам'яних плитах дуже часто. Такого розуватого відтінку ті плити. Я навіть не знаю, чому так саме така традиція походить від вірмен. І, до речі, вони ніколи не зображують розп'ятого Христа на цих хрестах. Тобто завжди тільки є саме зображення Христа в вигляді виноградної лози.
Так, вірменська церква, вона сама по собі дуже цікава своїми традиціями, своїм літургічним життям. І скажу, що у вірмен там є ті свята, яких в нас нема. Про це також треба пам'ятати.
У них в календарі навіть різниця, вони по-особливому святкують свята.
Звісно, і ціле фактично богослів'я розвинуте, бо це окрема спільнота, а Вірменська апостольська церква,
це одна із самих древніх церков
світу. Вона розвивалася своїм таким історичним шляхом, і сьогодні ми їх вже не можемо назвати монофізитами як такими. Тобто там богослови теж вийшли, також вийшли на відповідний рівень, але вона, по крайній мірі, вона не є ворожою до всього іншого християнського світу.
Комунікабельна така.
Вірменська церква, так. На відміну від деяких інших спільнот, християнських чи псевдохристиянських вірменів, у вірмени відсутні так звані вірменозолотий чи якось, тобто, які там борються зі всіма, захищаючи своє. Мені доводилось спілкуватися з єпископами Вірменської церкви в Україні. Це люди, які розуміють багато чого в богослів'ї. Вони готові йти на зустріч, вони спілкуються. Головне, щоб вони визнають нас церквою. Вони кажуть, що у ортодоксальних східних церквах також діє благодать Святого Духа, на відміну, якщо дехто каже, що в них нема цієї благодаті, то вірмени
такого,
так, вірмени так не говорять, вони визнають нас церквою.
Ну, зрештою, в Україні є дуже гарна традиція, яка пов'язана з хрестами. Це придорожні фігури, або просто, ну, мені не подобається ця назва, але я її зараз застосую, поклонні хрести. Це не притаманно Україні, українцям називати ці хрести поклонними хрестами. Це є придорожні фігури, які щось конкретно говорять. Ви походите з Західної України,
так,
з Тернопілля.
Так.
На Тернопіллі дуже поширена ця традиція. Розкажіть, чому тернополяни дуже часто, чи біля своїх садиб, чи на роздоріжжях, чи просто поруч із церквами, чи будь-де, бодай навіть серед поля, ставлять хрести?
Це вияв нашої віри, і фактично ми покладаємо надію на Божий захист. Це одна причина. Інша причина, що у древності будь-яке поселення, коли воно засновувалося, завжди спочатку ставили хрест. Так, як і храм, перед його будівництвом ставлять хреста як початок, тобто, щоб Бог благословив і захистив це місце. А оскільки хрест – це є захист від усього ворожого, тому християни завжди ставили хрести багатьох речах, у багатьох випадках. І святий Іван Златоуст про це каже, що хрест Господній, немовби виноградна лоза, розквіп по всій вселенні, куди не поглянеш, кругом зображення хреста. А в нас в Західній Україні хрести ставили на роздоріжжях. Це також пов'язано із марновірством різним, так званими усякими магічними діями. І люди дуже боялися тих чародіїв, які жили по селах, тому ставили хрести на роздоріжжя. Друга причина, чому почали ставити хрести, це на тих місцях, де відбувалися якісь катастрофи, аварії. На цих місцях християни ставили хрест для того, щоб не повторилась така біда, яка була попередньо. Дійсно, хрестів в Західній Україні багато, в кожному селі на початку, в кінці і десь в центрі. То як мінімум три, а так на кожній вулиці може бути хрестне знамення. І це позитивно, це добре, що вони є. Також радує те, що за ними доглядають. Приїжджаєш селами.
Квічають, так звані, квічають.
Навіть якщо де в кого паркани валяться, то хрести Господні ще стоять
в гарному стані.
Так, одягнуті в квітах, в стрічках. Це дуже гарно, щоб от вулиця, ті, хто там проживають, доглядають за цим місцем. Це є також вияв нашої віри, що люди, покладаючи на Божу допомогу в цій справі, не забувають і облагороджувати ці місця.
Я ще пригадую зараз, тому що в нас в селі також є хрести, в нас стоять кілька хрестів ще з пам'яті повалення кріпацтва, і це дуже так якось чомусь шанобливе таке місце, і розповідають, що там під цим таким наметом, чи як це казати, під цим насипом землі, бо цей штучний насип, там схоронені знаряддя праці, серпи, коси, от такі якісь речі, котрими тоді так важко працював український народ, і хрест був це місцем також перемоги, навіть такої, в якомусь сенсі, політичної. Або ж на місці битв, ми знаємо, от українська повстанська армія на Західній Україні там зазнавала втрат. І на тому місці дуже часто ставили також оці так звані фігури розп'яття. Скажіть, чи ця традиція до сьогодні існує ще? Чи це просто залишки ще тих пам'ятних хрестів з минувщини, з минулого, так як люди цього, власне, хотіли, робили це? Чи ця традиція на Західній Україні продовжується і сьогодні?
Вона існує, так, і на даний час багато пам'ятних знаків нових у вигляді хреста появляється. Ми тепер, оскільки живемо вже 6 років в Україні, де йде війна, то і вже в честь наших загиблих захисників української держави стоять пам'ятні хрести. Навіть які хрести Західна Україна споруджувала на Донеччині, на визволених територіях, туди передавали люди кошти. В честь загиблих захисників і храми вже побудовані по Донеччині, тобто пам'ятаючи про їхній подвиг, на їх місці загибелі встановляють ці священні ознаки, знамена нашої перемоги. І якщо порівняти в Україну і Росію та інші країни, то сьогодні в Україні в нас, на щастя, поодинокі випадки вандалізму хрестів. На даний час це поодинокі випадки, і це дуже кричущі випадки, які були. Якщо взяти в інших країнах, то хрести Господні піддаються на Русі дуже часто. А в нас ще таки народ має благоговійне ставлення, відношення до цього священного знаку, до цього символу християнства, до символу нашого спасіння.
Отже, хрест на цвинтарі. Так. Існує багато дуже таких народних вчень, от що, знову ж таки, як має виглядати цей хрест, чи він має бути дерев'яним на цвинтарі, чи він має бути чи металевим, чи там кам'яним. І знову ж таки, що там ще має бути зображено і написано на тому хресті, от чи візьме там в той останній день судний та людина, яка захоронена під тим хрестом, той хрест, чи не візьме. Якісь такі, знаєте, нездорові такі релігійні роздуми на цю тему. От яким має бути хрест на могилі православного хрестинина?
Взагалі на могилі має таки бути хрест. Це як вияв віри, те, що ми воскреснемо завдяки Ісусу Христу.
Але чи може це бути хрест просто як таке, зображення маленьке хреста десь там на великій такій епітафії?
Звісно, але воно мало би бути завжди. Тобто за нашою сучасною традицією хрестне знамення має бути на могилі. Де воно саме встановлене, чи в ногах, в головах, не має значення. На превеликий, чи жаль, чи я інколи не до кінця не усвідомлю, не можу зрозуміти, чому народ навколо цього утворює зайві сакральні якісь моменти. Дехто думає, що ось там не кістки лежать в могилі, а жива людина.
Перебуває. Я ж кажу, я чув це, що в останній судний день там люди мають вставати і нести свої хрести. Там.
Це все народне повір'я, яке ось воно появилося внаслідок неосвіченості. І тому священники повинні пояснити, що ось коли ми приходимо на могилу, якраз бачимо хрест, який стоїть на могилі, він нас спонукає помолитися за того, хто там спочиває. Я думаю, що в древності ці ставили хрести кам'яні і, власне, хрестні знамення на могилах, щоб якомога довше зберігалася могила. Бо як і сьогодні, так і тоді, за років 20-30, ґрунт зрівнювався і фактично самий насип могили він зникав. А коли хрест стояв, то цей хрест був ознакою таким чітким, власне, сигналом, що тут покоїться кістки православного християнина. Ось, мабуть, з цього є певна, от така була причина, яка спонукала до встановлення цих хрестів. Бо ми знаємо, що на могилах перших християн не було хрестів, бо там не
малювали
було.
Малювали щось, наприклад, так, крипти там так, ці, де.
Не було просто можливості їх встановляти, а сьогодні їх встановляють. Також є ще одна проблема, це коли ми змінюємо ті хрести на могилах. Тобто, от, коли поховали людину, ми ставимо дерев'яний хрест, який зазвичай пропонують
в магазинах ритуальних послуг. Так.
Ми його поставили, проходить там рік-два, люди ставили вже пам'ятник на могилі. Тоді звертаються до священика, що робити з цим хрестом попереднім, куди його діти, де його можна утилізувати і так далі. То найкращий варіант – це просто його закопати в могилу там і все. Бо головне – не викидати на смітник. Бо на київських цвинтарях, в інших регіонах зустрічав майже цілі такі смітники.
Таке масове захоронення хрестів.
Просто стоять під парканом, десятки хрестів стоять спертих, нікому не потрібно. То ось таких речей не робити. Його просто треба закопати в могилу під той пам'ятник і так далі. Або вже, я знаю, одного священика, який не витримав, то зробив на цвинтарі піддаща і написав для складання хрестів. Туди їх зносили, а потім там спалювали, через рік він все це спалив і все. Тобто, бо до нього постійно звертались, де дівати, де їх складати. І він знайшов такий спосіб, як це зробити. Так. Тому що люди бояться самі палити хреста, бо бояться гніву Божого. Але тут треба завжди розуміти, наруга і друга справа – це позитивна річ утилізації якоїсь святині, щоб вона не була зайвою, там, не валялася. Так? Про це треба пам'ятати, що Бог бачить ваше намірення. І коли треба його спалити, значить, тут гріха в цьому немає. А от коли наруга звершується над хрестом, насмішки, там ще щось, фотосесії, інколи.
Отже, останні запитання, час вже нас ставить в рамки. Останні запитання – це носіння хреста на грудях. Але ви згадували попередньо нагрудний хрест для священиків, а зараз от для всіх християн. От що каже православна церква? Наприклад, якщо людина не є віруюча або нехтує цими якимись умовами віри, скажімо так. Ось, чи залежить її носити те розп'яття, той хрестик, чи не варто? Бо я знаю, є такі там матері своїм синам, вони такі, як кажуть в Росії, нерадиві. Ось, а та мама там відпускає його на навчання, ти одягає йому хрестик, ти хоч він тебе буде берегти, як я тебе не бачу, не бережу. Чи справді ефективне носіння хрестика от в таких умовах?
Я думаю, що якщо немає особистої молитви того, хто носить хрестика і благочестивого життя, то особливого надзвичайного захисту від хресного знамення він не отримає. Завжди в молитві на освячення хрестика, який ми носимо на грудях, там є якраз вказано, ті, хто будуть уповати на твою милість, звертаючись до тебе. Тому християнин повинен одягати хрестик свідомо. І носити його свідомо, тобто і згадувати про те, що я ношу хрест для того, щоб жити благочестиво. Тобто це повинен бути сигнал нашого благочестя. Але до цього треба дійти, тобто треба себе вчити, щоб цей хрест дійсно став для нас таким сигналом і закликом до благочестивого життя. Більшості людей це сприймає як дійсно якась річ, яка відганяє від нас злі сили. Можливо, частково вони і праві. Бо ось я мав один випадок, у нас ще є 2 хвилини. Та, до мене прийшла парафіянка, взагалі жіночка з такою проблемою, що оскільки її мама була хворою, важко страждала, І перед смертю вона просто аж кричала: «Зніми з мене хрест, зніми з мене хрест, бо він мене так пече, я не можу, зніми, я не можу». Та послухала маму, та й каже: «Добре», взяла, зняла, і цієї ночі мама вистрибнула з вікна. Тобто і для неї це була така асоціація, поки був на ній хрестик, то поки мама була з нами. От я послухала її, зняла цей хрест, і мама вчинила от такий суїцид вчинила. Uh-huh. Тобто я так послухав цю історію, так я не міг сказати, що можливо ви праві чи не праві, але я зробив для себе також висновок, що мабуть її життя тривало завдяки тому, що Господь через своє знамення міг її стримувати від того. Бо все ж таки, коли є хрестик на шиї, то людина, можливо, і боялася вчинити.
Отже, і ще до такий... слова носіння хрестика на шиї, останнє запитання також. Деякі звірян хрестик носять на показ. І вони кажуть, що от я свідчу, що я християнка. Я так думаю, ну справді. А інші кажуть, а я не хвалюся, що в мене там цей хрестик такий красивий. Я ховаю десь його собі там за одіж. Кількома словами, як правильно носити хрест?
Все тут все питання полягає у в самому відношенні. Якщо я хочу місіонерством займатися і виставляю цей хрест на показ, але дійсно хочу місіонерством займатися, то одна справа. А якщо я його хочу показати і похвалити, який він в мене є, то я грішу.
Угу.
Також в більшості ми повинні хрест Господній сприймати цей натільник, який ми носимо, як свою особисту річ, і нею не вихвалятися. Бо можна бути з хрестом в руках, але з рота такі гріхи можуть вилітати, що ми навпаки ганьбимо знамення Господнє. Тому я більше схиляюся до позиції, що хрестик – це приватна, наша в лапках приватна власність, і ми повинні його все ж таки заховувати. Також скажу, що ми живемо в світі і від гріхів не застраховані, особливо від гріха блуда, і всіх людей ці блудні помисли мучать, то ми завжди повинні робити так, щоб подехто каже, я ж хочу показати хрестик, але разом із цим хрестиком нам усе декольте може бути назовні. Тобто ми повинні також цей момент враховувати. Бо людей, насправді, ми не оцінимо за її хрестиком, яким вона носить, а за її вчинками, за її словами, за поведінкою зовнішньою, так далі. Тобто ми на це звертаємо увагу. Наприклад, коли наша поведінка недостойна цього хрестного знамення, то нам можуть дорікнути. Ти ж хреста носиш, а поводиться протилежно. Також і священик, коли йде з хрестом, він хрест насковує. Тобто, коли я йду в рясі із хрестом на грудях, тобто мені багато чого не можна зробити вільно. Тобто,
ну,
тому що я є прямим свідком Ісуса Христа. Тобто, я не можу там когось обійти мимо, чи на когось кричати, чи ще щось. Тобто дуже багато речей, які хрест
ставить в рамки.
Так. І це позитивно інколи.
Спасибі. На цьому слові позитивно ми завершуємо програму, наближаючись до православ'я. Сьогодні темою розмови був хрест, краса вселенної. Я так люблю цю метафору. З нами в студії був отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверху монастиря, що в місті Києві. Дякую, ми багато сьогодні нового дізналися про хрест і його застосування. Спасибі всім радіослухачам, хто чував разом з нами. Сподіваюся, що наша програма вам послужила. Також в студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!